Paul Gauguin, rođen u Parizu 7. juna 1848. Neću se zadržavati na njegovom poreklu. Svaki izuzetan čovjek predodređen je da razočara svoje roditelje pre nego da bude njihov nastavak. I on lično nam kaže: ako vam kažem da sa ženske strane potičem od jednog Bordžije iz Aragonije, vice kralja Perua, odgovorit ćete da to nije istina, da uobražavam stvari. Ali ako vam kažem da je moja porodica porodica čistača septičkih jama, prezrećete me. Zapravo, otac moj je bio novinar. Baba po majici bila je književnica Flora Tristan, kod koje ni dela, ni uverenja, Sensimonovska, nisu dosezala do zanimanja za bračni život. Nesrećno udatu suprug ju je međutim voleo s takvom osvetoljubivošću da ju je posle 3 godine sloge i 18 godina razdvojenosti dao najkobniji dokaz kojim ljubomornik može odati počast svojoj ženi, pokušavši da je ubije. Preživela je i nastavila da piše sentimentalne romane po ukusu svoje škole, među njima i jedan pod naslovom Memphis ili Proleter, nemilosrdna prema svojim čitaocima koliko i prema svom mužu koji je poslat na 20 godina prinudnog rada. Ali preko nje Gauguin je vodio poreklo od predaka, ako ne baš od Bordžija, a ono barem od pravog aragonskog plemstva, jer su bili siromašni iseljenici. Don Mariano Tristan Moscoso bio je španski pukovnik u službi Perua i njegov vojnički dosije na zavidnom je nivou. Florin otac, koji se drugi put oženio u 89. godini sa drugom ženom, imao je nekoliko dece, među kojima i izvesnog Echenikea, koji je postao predsjednik Republike Peru. Drugi predak, njegov brat Don Pio Tristan, živeo je 113 godina. Eto ko su po vitalnosti stvarne glave kuće Gauguin. Ni vitalnost, ni muškost pradede i pradeda strica, a još manje humanitarne vrline Flore Tristan, nemaju udela u poreklu Gauguinovog slikarskog genija. Ali moramo se složiti da to što su njegovi nefrancuski preci izvezeni i što mu je njihova egzotičnost moćno usađena od samog početka, nimalo ne čudi kada imamo u vidu u kakvog se čovjeka izrodio. Kada ga gledamo na jednom od najgrubljih, najiskrenijih sopstvenih portreta koji je napravio, namenivši ga prijatelju iz posljednjih godina. Prijatelju Danielu, kako piše u posveti. Iz profila, iskošenog trupa, sa snažnim vratom i dijagonalnim gestom punim volje kao i lukavstva, uperio je u posmatrača rame i pogled. Bradu je široko oslonio na rame. Kratki, proređeni brkovi. Nos je zakrivljen, orlovski. Kapak se teško digao nad velikom očnom jabučicom. Čelo zabačeno. Lobanja mala, da previše inteligentna misao ne bi preplavila organe stvorene za opažanje spoljašnjeg sveta, s lepim zubima, sa punim usnama, sa širokim nozdrvama, sa očima i celim licem, kakvi priliče punokrvnom slikaru. Ako naslikano delo nije došlo od osobina nasljeđenih od predaka, ne može se poreći tim hispanskim peruancima da je njihova loza bila sreća za dete koje se rodilo usred Pariza. Osim toga, kada je porodica ostala upropašćena posle državnog udara, ukrcala ga je 1851. na brod za Peru, kada je on imao 3 godine. Međutim, i to je predskazanje koje treba zapamtiti. Clovis Gauguin, liberalni novinar, dobrovoljni egzilant, umro je u Magelanovom Tesnacu i tamo su ga ostavili u mestu zvanom Puerto Ambre, Luka Gladi. Uslijedile su 4 godine boravka u Limi, čije odbleske nalazimo u Gauguinovim uspomenama iz detinjstva. Napadno vedro nebo, terase na krovovima na kojima vlasnici, pogođeni nametom na ludilo, drže kućnog ludaka na lancu. Ludak se ponekad odveže i tumara po noći. Portreti predaka pokrenu se i ožive kada zemlja podrhtava i gledaju pravo u oči. Mantilja kakvu nose žene u Limi prekriva pola lica njegove majke, ljupke i lepe. Darovi zemlje. Keramika Inka, figurice od srebra, nakit od zlata, bez mešanja sa drugim metalima koji su oblikovale indijanske ruke. I konačno, svetlucav i zveckav politički život uz pretka Don Pija, predsednikovog oca, i odavanje počasti maloj rođaci čijemu se mlado telo toliko dopalo da su roditelji vikali silovanje. Još toliko drugih stvari. Paul Gauguin tada je imao 6 godina. Povratak u Francusku za dete je bio samo priprema za nova putovanja. Porodica je odlučila da ga pošalje u pomorsku školu. Sudbina i nešto malo lenjosti nametnule su mu trgovačku mornaricu. U 17. godini ukrcao se na brod kao oficirski pripravnik i ponovo krenuo u Južnu Ameriku, ali ovog puta na Atlantsku stranu, u Rio de Janeiro. Zatim je primljen i nalazimo ga kao kormilara na brodu Jerome Napoleon, pod komandom princa Jeroma Napoleona, kako plovi po severnim morima, kada je 1. jula 1870. promovisan u mornara druge klase. Taj događaj samo je malo prethodio objavi rata. Njegov komandant tu vest primio je sa srdžbom i smesta naredio da se brod okrene u pravcu Šarantona. Sledeće godine oslobodio se, otišavši na odsustvo koje je mogao produžavati. Zadugo je napustio more i nastanio se u Saint-Cloud, gde je gospođa Gauguin, rođena Aline Chazal, umrla. Tu je našao drugu porodicu, dobronamernu, prijateljsku, koja ga je od mornaričkog šegrta, prosto na preporuku nekog berzanskog trgovca, pretvorila u bankarskog šegrta. Ako ćemo pravo, od svih tih zadivljujućih stvari koje su se odvijale u Gauguinovoj povesti, ova je najneočekivanija. Svaka pustolovina koja će uslediti postaće uverljiva ako verujemo u ovu. Gauguin je primljen kod Bertena, finansijera iz ulice Lafitte, i ostao vezan za njegovu kuću 11 godina uzastopno. Napustio ju je svojom voljom. Moramo mu, dakle, pripisati u zaslugu to što je započeo svoj stvarni život, ozbiljni život, time da je vredno radio kao valjani berzanski trgovac, i složiti se da je u vreme mladosti i grozničavog oduševljenja kroz koje ljudska ličnost prolazi da bi se konačno rasvetala ili da bi uvenula, Gauguin bio dobar činovnik. I još nešto, što će učiniti da kraj njegovog života izgleda potpuno neverovatno. Gauguin je tada zarađivao mnogo novca. Spominje se i brojka, 40.000 franaka u najboljoj godini. Do vrhunca je doveo taj uzoran život kada se oženio gospođicom Metom Sofijom Gad, danskog i luteranskog porekla, i na taj način se povezao sa visokim građanstvom Kopenhagena. Dobar činovnik, dobar muž, i s Božim blagoslovom i uz pomoć temperamenta ubrzo 4-5 puta otac Gauguin po svom zajaženom životu iz tog doba, po svom časnom životu, predstavlja trajan problem. Smeli umetnik koji je u sukobu sa društvom da prizna to društvo i da živi u ekonomskom blagostanju? Ili mora da ga odbaci ili da ga delimično iskoristi tako da poživi taman toliko da bi mogao da napravi neko ublaženo delo? Ili, to je problem sa 1000 strana, iz kojeg se izlaz pre svega vezuje za pitanja zdravlja, slučaja, nasleđa, problem koji su prethodna pokolenja rešavala na suprotstavljene načine. Ili kao boemi, koji uživaju u svojoj umetnosti, prepuštajući se bujicama pijanstva i umirući u ekstazi ili u očajanju. Ili kao oni drugi, koji mudro razdvajaju stvari i tako se štite i hrane. Ti svakodnevno ponavljani postupci koji su Karlu Jorisu Uismansu, službeniku, pomogli da napreduje u službi i da dočeka penziju, moraju biti oprošteni zato što su umetniku omogućili savršenu slobodu u umetnosti. Van svih kategorija ide Rimbaud, sin apokalipse tokom 3-4 godine u detinjstvu, zatim dobar računovođa za ceo život. Junaci ponekad umeju potpuno da razočaraju svojim izborom društvenog soja. Drugačija je nezgoda koju predstavlja izbor gospodina Gauguina, bankarskog službenika. Ta nepogodnost je još jalovija. Jer ako je Uismans od najranije mladosti sladostrasno tražio sebe kroz kaljugu svoje duše, ako je Rimbaud mnogo pre istinske mladosti već pisao kao prorok, Paul Gauguin, koga je život nosio tamo amo, nije slikao. Neka čitalac konačno dozvoli sebi da se začudi. U dosadašnjem letopisu slikara, koji sad ima već više od 28 godina, nema ni reči o slikarstvu. Pa ipak, preko dvostrukog paradoksa koji se suprotstavlja prethodnim primjerima, možemo pomisliti da su upravo njegovi svakodnevni poslovi doveli Gauguina do toga da dirne u boje. Uismans je to objasnio kao manifestaciju đavola koji se pokazuje u duši provlačeći se kroz svaku poru na koži. Možemo pomisliti da je demon vizije prodro u svoju žrtvu kroz prazninu koju kod svakog dobrog činovnika ostavlja dobro ispunjena sedmica, a to je nedjelja. Jedne lepe nedjelje Gauguin je, da ispuni vreme, počeo da slika. Prigovorit će mi se da je isto tako sudbinski mogao da se preda i pecanju, ili još da sklonost ka slikanju zajedno sa Ippolitom Tenom, dobrim ispitivačem, moramo povezati sa uticajem sredine. Ali Gauguin lično primetio je da je Ten govorio o svemu izuzev o slikarstvu i zajedno sa Jeanom de Rotošanom reći da je možda budući autor Žutog Hrista stekao nesvesno u kući svog tutora Gustava Arose prikrivena ljubav prema slikama, zato što je Gustavo Arosa, obdaren istančanim ukusom, sakupio određeni broj slika moderne škole. Bolje je priznati da nedjelja ima tvorački uticaj na dobre činovnike, što je štetan uticaj zato što baš tog dana, kada se gospod odmara, đavo grozničavo jurca i podbada prokletnike među ljudima, sinove gordosti i pobune, umetnike, ljude van zakona. U svemu tome vidim autentično predodređenje. Ali što je još važnije, ispostavlja se da je Gustavo Arosa bio prijatelj Pisaroa. Od tog majstora Gauguin je naučio kako da bira koje će tonove davati svojim platnima. Ukida voštanu crnu, katran, zemljani oker, siromaške boje. Donosi pomalo naivnu, ali duhovitu odluku da ne koristi ništa izuzev tri primarne boje i njihovih neposrednih izvedenica, odnosno samo onu i previše ponavljanu formulu optičkog mešanja boja. Ali pored toga, Pisaro ga je naučio i nezavisnosti. Naučio ga je da treba da se oslobodi svakog učitelja izuzev njega samog, što svaki učenik zadržava ili ne zadržava. I to je zapravo pravo pitanje. U sveobuhvatnoj, iskrenoj, oduševljenoj i ciničnoj biografiji Paula Gauguina, onoj koja će kroz 50 godina, kada celo pokolenje koje mu je bilo blisko pomre i mi sa njima, postati mogućna, nikako se ne sme prenebregnuti Pisaro, Danac rođen na Antilima, koga je porodica prodala u trgovce i koji je bez ikakve pouke sam naučio osnove crtanja. Mnogo pre nego tome kako se dele boje, Pisaro je Gauguina naučio tome kako se beži od porodice, od kobi trgovca ili bankara, čoveka koji plaća ili plaćenog čoveka, čoveka koji svodi bilanse, čoveka koji sve ume, kako da ne bude trgovac. I pored toga što Gauguinovi prvi pokušaj datiraju iz 1875. godine i što je 1876. izlagao jedan pejzaž na salonu i što mu je Uismans 1880. dao potvrdu da je rastočio Pisarovo još nesigurno slikarstvo, otkriva se tek 1881. godine. Gospodin Gauguin, piše Uismans, predstavio se platnom koje je potpuno samosvojno i pokazuje neosporan temperament modernog slikara. Ono nosi sljedeći naziv – Studija akta. U prvom planu tu je žena iz profila koja sedi na divanu i namešta spavačicu. Iza nje izmiče parket prekriven ljubičastom prostirkom sve do zadnjeg plana, gde se zaustavlja kod zavese na alžirski način – od koje se vidi samo donja ivica. Ne ustručavam se da tvrdim kako među savremenim slikarima koji su radili aktove ni jedan još do sada nije dao tako žestoku notu stvarnosti. A od tih slikara ne prihvatam Courbeta, čija je žena s papagajem jednako nestvarna kao kompozicija i kao telo, kao i Lefevrova žena koja leži i Cabanelova Venera sa šlagom. Uprkos mitološkim naslovima i čudnim tkaninama u koje zaodeva svoje modele, samo je Rembrandt do dana današnjeg naslikao akt. A nešto dalje, zanemarujući druga platna, iako te slike imaju kvalitete, neću se na njima zadržavati zato što se ličnost gospodina Gogena, koja se jasno ocrtava u njegovoj studiji akta, još s teškom mukom izvlači iz zagrljaja gospodina Pissarroa, njegovog učitelja. Sljedeću 1882. godinu Huysmans je proglasio za godinu u kojoj kod ovog slikara nije bilo ničega što vredi. U najboljem slučaju spomenuo bih kao vredniju od ostalih novu sliku Pogled na crkvu u Vožiraru. Što se tiče enterijera slikarskog ateljeja, boja mu je mračna, prigušena. Zapravo, Gauguin u svojoj unutrašnjosti, ne kao slikar, nego kao muž, mučio se oko neke pustolovine savršeno domaćeg tipa. Te godine u kojoj nije bilo ničega što vredi, predao se intimnoj krizi zaglibljenoj u mračne i prigušene boje, kao što je to predosetio Huysmanov dvostruki i odlučno nemilosrdni pogled. Izgleda da su na kraju savjeti učitelja nezavisnih, Pissarroa, u tom trenutku doneli plodove na Gauguinovom drvetu života, plodove najlepše i najotrovnije. U januaru 1883. u godinama zrelog čoveka, tačno na sredini života koji se odvija u valjanom ritmu u 35. godini, gospodin Gauguin, berzanski trgovac, opsednut unosnim poslovima koji kradu sate, sveo je račune svog službeničkog života i onog drugog, života koji vodi i života koji bi želeo da živi, i odlučuje se za ovaj drugi i kao sužanj nedeljnih predaha konačno izgovara najgordiju reč svog dela. Od sada, mora biti da je rekao, a ja ga nisam čuo, od sada slikaću svakoga dana. Istog časa dešava se čarobna promjena. Gauguin je stavio na kocku celu svoju karijeru izgovorivši te reči i naizgled sve izgubio. Zakopčani službenik otarasio se svoje službe, kolekcionar se odrekao svojih slika, imao je veoma lepe slike Manea, Renoara, Monea, Cezana, Pissarroa, Sislija i konačno otac porodice odvojio se od svoje žene i dece. Porodica Gauguin bila se iselila u Dansku oko 1885. godine. Gospođa Gauguin ostala je u Kopenhagenu sa četvoro dece. On se, siromašan, ali od tada slikar koji ne zna za nedelje, vratio sa sinom Clovisom u Pariz. I ne gubeći vreme, spustio se na samo dno nedaće. Ironijom, neko vreme hleb je zarađivao zahvaljujući parodiji svog novog zanata. Lepio je za 3,5 franka dnevno ukrasne plakate na severnoj železničkoj stanici. Upoznao sam, pisao je u svešticu namenjenu kćeri Alini, krajnju bedu. Nije to ništa, ili bezmalo ništa. Čovek se navikne i uz pomoć volje na kraju se tome smeje. Ali užasno je to što je čovek sprečen da radi. Istina, s druge strane, patnja izoštrava genij. Ipak ne treba da je bude previše, inače će vas ubiti. S mnogo ponosa na kraju sam stekao mnogo energije, pa sam imao volje da nešto hoću. Tu energiju preneo je najpre iz Pariza u Bretanju, u Pont-Aven. Zatim se setio drugih udaljenijih zemalja nego što je Finister, ivica zemlje. Setio se ostrva koja je video u detinjstvu i dečaštvu. Zemlje između obratnica, gde sunce u zenitu ne pravi senku i probija sve, čak i lobanju, a životinjska mašina isparava svoje sokove u previranju sladostrašća. Kada je stigao do te druge tačke, bližio se 40. Kada čovek osjeća kako niz godina poskoči i počne da klizi umjesto da leti, tek tada je odlučio da dođe za francuske Antile, na Martinique. Čuđenju više nema mesta. Čak i ako se otpiše taj odlazak, čija je naglost jedini znak da je bio zakasneo, Gauguin, konačno oslobođen slikar, morao se ranije iznova ukrcati u život. Kako to da Gauguin nije otputovao još davno pre toga? Zapravo, na polazak se odlučio mnogo manje zbog privlačnosti čudesnih varki na vidiku nego pod pritiskom svakodnevnog budžeta. Računa, i to je do kraja za njega ostalo druga varka, veruje da je život mnogo jeftiniji u kolonijama nego u Parizu. Ali sve to samo zato što je očajnički zaslepljen sjajem. Osjeća u sebi žar potreban da bi stvarao svetlost. Trošak će biti manji tamo gde je jeftinije izdržavati kuću, gde je praktični život lakši, u zabiti kakvu predstavlja kolonija krajem 19. veka. Ravnodušan prema suncu, na kojem se zaputio, otputovao je pre svega zato da bi živeo slobodno ili prosto da bi živeo. Nemojmo zaboraviti da se sva nebesa usplamtela lomače strašnog suda, pa kao i njegova slava mogu naslikati iako čovek nije prošao kroz njih. Da je Turner unosio svetlost na svoja platna u ostavi iza radnje u londonskom podrumu, da Rimbaud, pre nego što je uopšte iskusio more sa njegovim osekama, valjanjem talasa, obrušavanjem vode i brodovima, Rimbaud tada uopšte nije bio video more. Godina 1887. cela je prošla na Antilima. Međutim, klima je naškodila Gauguinu i prinudila ga da se vrati. Iz Bretanje Gauguina je ka Provansi povuklo pismo prijatelja i prvi put u samoći poprskanoj osrednjim prijateljima, to je prijatelj koji ga je dostojan, Vincent van Gogh, koji se iskrcao iz Holandije. Vincent, koji je slikao u Arlu kao uzdarje za sobstveni portret, primio je Polov autoportret i pisao bratu Teodoru. To je na mene ostavilo utisak kao da je predstavljen robijaš, ali to se može pripisati volji da se napravi nešto melanholično. Put u senkama mračno je plavkasta. A ono što mi Gauguinov portret naročito govori, to je da on ne sme tako da nastavi, mora da se uteši, mora iznova da postane onaj bogatiji Gauguin sa crnkinjama. Gauguin se onda pridružio Van Goghu i u Kamargu slikao Jelisejska polja. U to doba, posle razmene portreta, između njih je stajala neobična suprotnost u kvalitetima. Van Gogh, stidljiv i mističan, danonoćno je neumorno razmišljao o platnu, a zatim bi boje provalile, pa bi odjednom mahnito islikao celu sliku. Osim toga, bilo je i ludilo jakih boja i snažnog gesta na platnu i odsečeno uho. I Van Gogh je napravio autoportret, čovek sa odsečenim uhom, a kasnije sebe upucao u stomak. Gauguin, koji je pobegao od njihovog zajedničkog života, već treći put se sklonio u Bretanju iz Pola Vena u Puldi. A iz Puldija se vratio u Pariz krajem godine velike izložbe na kojoj je učestvovao, ali ne u salonima, nego na Čepenku, u kiosku zavedenom pod rubrikom grupe koju on više prezire nego što bi je sam izabrao, impresionisti i sintetisti. Bilo je to razdoblje od 2 godine koje bi se moglo nazvati parisko, kao što će se kasnije govoriti o provansalskom ili o martiničkom. To nikako nije najbolje vreme za njegovo slikarstvo. Kreće se u književnim krugovima, čije je obeležje godina 1890. koja je istovremeno i znak njihovih tendencija. Mladi, sveobuhvatni pisci Albert Aurier i Julien Leclerc priveli su ga simbolističkoj crkvi. Imao je priliku da vidi i sluša velikog Verlena, pesnika, i da pije sa njim, i Moraesa, kovača valjanih stihova, i Morisa, retora. Međutim, epitet simbolistički strogo je književna vrednost u to doba. Mi koji danas živimo možemo tačno da odmerimo koliko su za nas bila vredna ta vremena i svu mladost koju su ona donela i koliko su snažni bili ugrizi zdravim zubima u meso koje smo kidali. Meso ne prosto ustajalo, nego istrulelo. Naturalističke govedine, nedostojne da se jede kao srnetina. Ali Gauguin je već bio prevalio 40. i kao mnogo stariji, mnogo zreliji, mnogo više čovek bez godina, kao umetnik je prevazišao simbol koji kao generator u svetu reči brzo postane mrzak kada se nametne tamo gde je njegova uloga izvorna, u figurativnoj umetnosti, suštinski simboličkoj po svojim crtama, po ravnoj površini, po konvenciji likovnog prostora. Zato je pariska avantura Paula Gauguina bila samo prilika da naslika jedno veoma loše platno, gde su rekviziti grupisani bez ritma i bez ozbiljnosti. Lisica, seosko venčanje, naga devojka. Sve to potrošeno na gnjecav trud pod parolom gubitak nevinosti završilo je u nekom budžaku. A kasnije, sećajući se iz velike daljine cele te Ludorije, Gauguin veselo skicira njen grb. Krst, plamenovi, cap. Eto, to vam je simbolizam. Na kraju krajeva, posle svih ovih reči, ceo omaž vodi me tome da mogu da napišem samo sledeće. Paul Gauguin se u 43. godini okrenuo najudaljenijoj zemlji među svim kopnima, arhipelagu rasutom po morima Velikog okeana i među hiljadama ostrva, izabrao je ono jedinstveno, spakovao kofere i krenuo za Tahiti. Otkuda ta nova ekstremno egzotična želja, taj odlazak u peti svet, kako su ga zvali veliki moreplovci, posle čega, reći će neki hagiograf, nema drugog mesta za prelet izuzev onog sveta. Uprkos svakojakim računicama koje su opterećivale domaći život velikog slikara, uprkos njegovoj smrti i svemu što je usledilo nakon njegove smrti, na ovom mestu barem ga možemo poštedeti uvrede koju bi mu nanela nekakva istraga i pokloniti se pred sledećom činjenicom. Jednog lepog dana ukrcao se na brod za Polineziju. Reći ćete, nagon, čist nagon. Tako je, ali to je nagon genija. Zato je taj nagon slavno nagrađen. Zato je umetnik tamo dobio veću naknadu nego što ju je ikada mogao dati neki žiri, otkriće sobstvene veštine. Koja je to oblast u kojoj će nadalje graditi svoj carski dom, to se Gauguinu otkrilo na Tahitiju. Upravo u tom trenutku, u ostalom, počinju pisma od kojih je sastavljena ova knjiga. Upravo u vezi s tim odlaskom u njegov život ulazi čovek koji će mu od tog trenutka najviše odgovarati. Hoću da kažem, čovek u kojem će nalaziti sebe, otkrivati se sa plemenitošću ili u prepuštanju, umorno ili sa nadom. Po nekoj srećnoj kobi, taj čovek je nezavisan umetnik, poput njega klasik, govorio je Gauguin, bez drugog učitelja izuzev majstora. Tom čoveku pisao je Gauguin ova pisma, čija zbirka zaista zaslužuje podnaslov Pisma jednog slikara drugom slikaru svom prijatelju. Georges Daniel Monfrid, pravo govoreći, poznavao je Gauguina još od njegovog povratka sa Martinika. Oba slikara najpre su bili dobri mornari. Monfrid je iz zadovoljstva plovio na jedrilici sa dve katarke od 36 tona, slobodno se krećući između Saint-Maloa i Pont-Vandra, pa u Alžir, pa još dalje. Ali na kopnu je crtao sa žarom i ozbiljnošću, ispunjavajući zadatak da ponudi sopstvenu viziju sveta celom svetu. I Monfrid se našao među onima kojima je Gauguinovo delo zadalo jedan od onih udaraca pesnicom kakve je Gauguin zadavao uzgred, ili je to bilo podmetanje ramena da bi se neko na njega mogao osloniti. Ne može se reći, ni Gauguin, koji je onako ljubomorno gradio tačnu meru svoje veštine, nikada to ne bi dopustio, da je Monfrid na bilo koji način bio Gauguinov učenik, nego samo da je bio spreman da u punoj meri prihvati njegove oslobađajuće podstreke, do kojih su samo oni najsnažniji mogli dosegnuti. Istog trenutka Monfrid je uvideo, ocenio i promislio šta je to što se nalazi u njemu samom i ne primajući na sebe ni pečat ni pritisak učitelja koji bi ubio svaku slabost, slikao je onako kako će to činiti do kraja života. Njih dvojica razmenjivali su pisma 12 godina. Prijateljstvo koje je uspostavljeno od Gogenovog odlaska postaje sve izraženije, ali ne iz dana u dan, zato što pošta retko stiže. Svako pismo počinje sa "Dragi moj Danijele". Danijel je pseudonim koji je Monfrid izabrao na počecima i koji treba umetnuti u njegovo ime. Ali završna rečenica od prvog do posljednjeg pisma pokazuje kako poverenje raste. "Srdačno vaš i svih prijatelja umetnika. Stisak ruke. Samo vaš. Uveliko samo vaš. Od sveg srca samo vaš." I uz Danijelovo ime Gauguin dodaje i ime Anete, drage Danijelu, i detinju sliku s lepom riđom kosom koja džiklja u vrtu. I tako se kroz odsustvo toliko duboko da je potrebno po 5-6 mjeseci da bi se na pitanje dobili odgovori, gradilo ovo prijateljstvo. Sa obe strane, najsolidnije umetničke vrednosti. Monfrid, koji svojim rečima upravlja gestom slikara, za Gauguina kaže da je veliki dobričina. Gauguin smatra da je njegov prijatelj dobar sudija njegovih sopstvenih napora. "Nestrpljivo, piše mu, čekam sljedeće pismo u kojem ćete mi govoriti o slikama koje sam vam poslao. Žuri mi se da znam da li grešim ili ne." I još, obraćajući se nekom kupcu Degas, Cezana, Renoara i Monfrida: "Po tome što ste nabrojali iz svoje zbirke, vidim da sam u društvu majstora i zbog toga sam srećan, ali veoma skroman. Vidim da imate Danijela." Ima dakle ljudi koji umeju da cene slikarstvo. Danijel, osim što je umetnik, još je i najlepša, odana i iskrena narav koju znam. Dva slikara sučeljavala su se i u društvenim vrednostima. Gauguin je, prezirući ljudsko stado, nosio onaj veličanstveni dar koji pojedini ljudi umeju da daju mnoštvu. Monfrid je odgovarao otvorenim pogledom, jednako oštrim, jednako očišćenim od svih škola, pa je čak kao čovek imao i više. Za Gauguina su govorili da je neotesan, bezočni parazit, egoista, besramnjaković, svi epiteti po sudu njegovih dobrih prijatelja. Monfrid, prema opštoj saglasnosti, u ovoj stvari je, kao i u svim drugim, bio savršen gospodin. Njega je Paul Gauguin ostavio za sobom na drugoj strani sveta kao sabesednika i jemca kada je krenuo na Pacifička ostrva. Od tog trenutka za njega nema pravog druga izuzev starog urođenika koga je iznova našao. Monfrid tvrdi: "Jedino priznanje koje je od Gauguina čuo na polasku za Tahiti bila je odluka koju je uporno ponavljao. Hoću da idem kod divljaka." Nikada više neće potražiti drugog bliskog sagovornika, drugog zadivljenog gledaoca, ni drugi prizor, izuzev maorskih muškaraca i žena. Maorskog čoveka ne možete zaboraviti ako ste ga videli, ni maorsku ženu ne možete prestati da volite kada je volite. Paul Gauguin tamo je umeo da voli, svojim krupnim, okruglim očima mogao je da vidi bolje nego bilo ko drugi te nage ljude bojeći libara koje nikako ne treba kada ih slikate porediti ni sa kojom drugom ljudskom vrstom. Treba ih posmatrati onakve kakvi jesu. Lepe atlete mišića, srećnih i skladnih kada su dinamično opušteni, sa zglobovima koji su više zaobljeni nego žilavi, lica sa dobro usađenim nosevima, jasno ocrtanim pritiskom kičice, oči, oči maorske blizu jedno drugom da bi pogled dalje domašio. Te oči su na površini lica, u ravni slikane površine čiji imaginarni plan poštuju, ali spremne da proniknu u šumarak ili u morsku dubinu ili da zgrabe drugi pogled koji im se poveri. Usne krvavo modre boje, mesnate. Pleća koja se ne plaše tereta, ali na telu koje hoda plešući od uživanja kada nosi samo sopstveni teret. Dobri plivači na otvorenom moru, ronioci u moru vode ili moreplovci na uspravnim barama na platnima nabubrelim od pogleda, muzičari prazničnih dana, veliki lovci ljubavnim mrežama, a u blagim noćima dobri spavači koji bogovski umeju da udahnu san svojim udovima, duvajući u njih kao u nekom obredu. Žena, pre svega drugog, ima osobine mladog muškarca, lepu mladalačku vitkost koju čuva sve do praga starosti. I različite životinjske vrline otelovile su se u njoj sa ljubkošću. Njeni udovi nisu podeljeni na članke koji bi bili uglavljeni u telo. Od ramena pa do vrhova prstiju Maurka ocrtava sva u pokretu i izvijanju neprekidnu liniju. Ruka je elegantno vretenasta. Bokovi su diskretni, po prirodi androgini. Ne ističu se kao društveni razlog za reprodukciju, razlog zašto je neko žena. Maurka nije ni u kakvom srodstvu sa malim sisarom o kojem piše Laforgue, koji se ljulja od sreće što se oslobodio nekoliko kilograma koje je rodio. Materinstvo je kod nje prilično retko, ali ona ga bolje nosi. Butina joj je obla, ali nimalo gojazna. Koleno sitno i pravo, gleda vas pravo u lice, beleži Gauguin. Cela noga je još jedno pokretno vreteno, ili, kada su nepomična, dva moćna stuba. Stopalo veliko, gipko u živoj sandali ume ljupko da miruje. Kosa tamna, mirisna, jedva talasasta, prekriva donji deo leđa, koja se ipak mogu videti bez nepristojnosti. Čista, ocrtana tako da se kreću u ritmu uživanja ili plesa. Široka pleća i uski bokovi, govorio je Gauguin, to je ono što maursku ženu razlikuje od svih drugih žena. I sve to zarad radosti kretanja, trčanja, hodanja ili plivanja u vodi. Druge tajne vrline, čiste, tajanstvene, otkrivanje tela u trenutku kada izgleda da nema više ničega da bude otkriveno. Ali to nije nešto što treba govoriti rečima. Oči se fosforescentno svijaju. Vrat je savršeno izvajan, zaobljen. Grudi se moraju otkriti u najranijoj mladosti, u prvom rascvetavanju koje nema budućnost. Jalovi trbuh je klupko čvrste čistote. Ali maorska žena, osim svega toga, daje svom gospodaru dva neuporediva danka, teksturu svoje kože i svoj dah. Naga i sveža, glatka poput ugasitog kristala, njena put je najlepši od svih prirodnih ogrtača. Danju, pod suncem koje je hrani, ali je ne pali i ne kvari, njena prava boja je čilibarska i maslinasta, sa zelenim odblescima koji su joj svojstveni. Ta put je tanana i očaravajuća pod vrhovima prstiju. Jednako nežna kao jagodice na prstima koje se u njoj prepoznaju i ne traže ni više dodira ni više slasti, što sve daje neko neodređeno milovanje. I na kraju dah. Hrani se zrelim plodovima i živim ribama, samo malo mesa, laganog, kuvanog po prirodnim receptima. Maurka odiše elementima koje uzima u sebe. Ali za ono što se ne može naslikati, nema mesta u ovom omažu samom slikarstvu. Sve ostalo je posao ljubavnika. Ako je i on, Maor, i njegov je doprinos simetričan. Ako je stranac, bit će primljen kao zavojevač čija se volja uvažava i čija se želja mora prihvatiti. Otkuda su došli ti ljudi? Naime, sve polinežanske zemlje bile su naseljene, čak i prenaseljene, ako je verovati prvim istraživačima kada su evropski kapetani počeli da ih nabadaju jednu po jednu kao lepe bube osuđene na smrt na praznu plutu mape. Otkuda su došli ti muškarci i žene? Poreklo, ne tako davno, manje je nekadašnja istorijska zagonetka, a više problem morskog prostranstva. Prostranstvo je ogromno, najveće na zemaljskoj kugli. Maorsko putovanje preko Velikog okeana bilo je mogućno ako se prihvati da su iseljenici bili brojni i uporni. Lanci ostrva koja nisu previše udaljena jedno od drugog, mnogo slučajnosti, mnogo povoljnih struja i vetrova i dobri dvostruki pirozi koji se ne mogu prevrnuti sa jakim kljunovima, sa taman onoliko koliko je potrebno i mornara i namirnica, kao i putnica radi naseljavanja. Kao polazište, jedna ili druga strana, američka ili azijska, velike bačve. Odbacujući američko poreklo, postavlja se kao datost indijsko-malezijsko. Međutim, glavni vetrovi i struje idu u suprotnom smeru, sa istoka na zapad i sa jugoistoka na severozapad. Pozivaju se na ekvatorijalne protivstruje, ciklone koji na neko vreme izokreću pasatne vetrove. Iznose se pretpostavke o srećnom spoju u prostoru između piroga koji nose talasi i strmih litica, nešto kao oplodnja meteoritom na kojem su došle klice koje ogromnost beskonačnog prostora nije ni uplašila ni sterilisala. Međutim, to rasejavanje čovekovih spora ima svoje granice. I kao što je red u nauci o ljudskoj fauni, kada ironično sračunamo verovatnoću i ubacimo unapred spremljenu ideju, onda ćemo odlučiti da su stanovnici današnje Polinezije tokom stotina godina i preko hiljada morskih milja stigli sa Malajskog arhipelaga u Indoneziji. Nije to važno. Ni beli, ni žuti, ni crni. Maori, da bi bili naslikani, makar i rečima, ne smeju se porediti ni sa jednom drugom vrstom ljudi. Oni pod suncem nisu onako bezbojni kao što su to nagi Evropljani. Nemaju prevoj na unutrašnjoj strani kapaka, mongolski prevoj, ni izražene jagodice, niti je ženama lice poput ovalnog meseca. Nemaju ničega od kovrđavih crnaca. Treba dakle, i slikar je to veličanstveno rešio, posmatrati ih u divljoj zagoneci, koju će odneti u smrt što im se predviđa, a to je pitanje savršeno ljudsko. Odakle dolazimo, ko smo, kuda idemo? Pročitat ćete u pismima s kakvom je očajničkom mahnitošću Gauguin tada slikao danju i noću i u njegovom delu vidjet ćete kako ih je posvetio jedinima koji su u tome nešto mogli reći, bogovima, precima rase. Na umu mu je bila dakle geneza maorske rase. Mora biti da je osjećao kako mu ruku podiže prvobitni ges demijurga Mahuija koji kao ribe lovi još u ponor uronjena ostrva, podiže ih i izvlači, sva žuta i sedefasta. Ne možemo ovdje da izlažemo polinezijsku teogoniju. Nijedan bog ne postaje živi bog, delatni bog, pre nego što se uobliči, otelovi ili umetne u nešto. Pre Gauguina na Tahitiju nije bilo nikakve maorske hipostaze. Tvorac Taroa utonuo je nazad u san, nesumnjivo umoran posle truda. Oro je živeo u suncu, Hina u mesecu. Nisu ostavljali drugih tragova izuzev svetlosti. To odsustvo velikih autohtonih bogova nesumnjivo je Polinežane koji umiru od svake bolesti, a iznad svega od dodira sa hrišćanskim bogom, bogom koji je postao čovek, otelovljen u jevrejskom telu, do toga da ih izgube. Što se tiče polubogova, urođenički vajar ostavio je njihove drvene kipove, čovekolike lutke, ništa više, ili klesar koji kleše lavu na uskršnjim ostrvima, koji je ostavio velike uspravne cilindrične zveri sa zlokobnim uglastim bradama, velikim ravnim očima, čelom spljoštenim podvodeničkim kamenom koji nose kao šešire. Idol je smešan i grčevit. Zatičemo ga bez ikakve časti kako stoji ili leži. To su bili bogovi klade, granično kamenje između mora i planine. Nemaju drugog imena osim običnih reči kojim ih sve zajedno označavaju. Ali dan, mjesec, godina, sled trenutaka, tamo su bezmalo božanski i čine celu paletu punu fosfora i vatre. Istina, tamošnja vladavina sunca uopšte nije obeležena istim časovima kakvim se kod nas deli na odeljke. I noć se može oslikati u svojoj vidljivoj prozirnosti. Dani i noći manje su suprotnosti, a više elementi ravnoteže, odvijanje iste radosti, istih pobrojanih oblasti, gostoprimljive planine i ustalasanog mora. Slojevi oblaka sakrivaju vrhunce nad grebenima i spuštaju kišu onda kada se to od njih očekuje. Sok se skuplja u stabljici, u cvetu, u plodu, u ustima, sve do zasićenja gladi. Spavanje, buđenje, kupanje, svežina, trkanje ili lov, želja i zagrljaj sa drugim čija je put ista kao u muškarca, sa istim igrama, istim brigama, istim plesovima, a taj drugi nije muškarac nego žena, što znači druga stvarnost, neophodna, koju treba priviti uzase po svaku cenu, čije posjedovanje, poput pića, poput jela, donosi dubok san koji na kraju nekog lepog mirisnog dana vodi u smrt bez strepnje. To je bila paleta koja se nudila Gogenu i on ju je oberučke prihvatio. Pre njega, još manje nego bogova, nije bilo nikakve uverljive slike maorskog čoveka koja bi bila ponuđena u Evropi. Putnici iz 18. veka ponekad su sa sobom vodili crtače obučene na stari način, čije su gravire urađene pošteno, izrezbarene po modi. Kasnije su počeli da na brzinu crtaju Maore kao što u komičnom pozorištu crtaju Italijane. Bilo je potrebno da Gauguin dođe na ova ostrva da bi razaznao, i to ne letimičnim pogledom, nego kroz duge studije koje su sada sakupljene, misteriozne crte ili tačnije crte misterije koju nosi ta rasa, i da pusti da se pod živim i promenljivim omotačem pojavi njeno suštinsko lice. Ponekad je to po cenu namernog, lukavog izobličenja držanja, iskrivljenja koje služi tome da se dopre do gesta istinitijeg od onoga koji je stvarno napravljen. Nijedan putnik neće više moći da se hvališe kako je potpuno sagledao zemlju na tim ostrvima i ljude koji na tim ostrvima žive, ako sa Gauguinovih slika nije dobio otkrića i objašnjenja. Jer Paul Gauguin je imao u sebi onaj jedinstveni genije, onog đavola arhaičnosti iz osvita vremena. Nije on učinio nikakav napor da bi se vratio do Maora iz zaboravljenih vremena, prosto je iznova našao sebe u njima, sasvim bliskim i potpuno prirodno je slikao čoveka iz prošlih vremena, oblicima predaka, nametnuo je presudan gest i čikam bilo kojeg slikara koji u buduće bude slikao na Tahitiju da ne osjeti izluđujući pritisak Gauguinovog crteža koji vodi do jalovosti. Agonija Paula Gauguina u njegova tri maorska razdoblja, prvi boravak na Tahitiju, drugi boravak i prvi i posljednji boravak na Markijskim ostrvima, toliko je potpuno da može da uzdigne čovjekov život. To je ravnoteža koja se stalno remeti i iznova uspostavlja između destruktivnih sila i stvaralačkih sila, između surovosti svakodnevnog hleba i nepredvidljive hrane, između obazrivosti i radosti, između zanata, rada i dela. Od samog dolaska na ostrva, a to je 12 godina pre nego što je postao leš, Gauguin je razmišljao o smrti, i to ne o nekoj imaginarnoj smrti, nego o svojoj sopstvenoj. Njegova egzistencija u tih posljednjih 12 godina je, dakle, dirljiva predstava čiji kraj nije ništa manje lep zato što je koban. Smrt koju je očekivao, ponekad priželjkivao, ponekad iz velike blizine prizivao, zvao na gozbu samoubistva, a koja se međutim ustručavala i na kraju je došla. Taj fatum dramatične agonije u celu dramu unosi svoje jarke boje i svoju krilaticu. Agonija to znači borba. Gauguin je bio veliki atleta i telom i srcem. Otuda dvostruka igra. Otuda angažovana borba koju je vodio uprkos protiv udarcima, razočarenjima, oporavcima. Iz Gauguinovih dela mora nam se ukazati lepa pouka, kada ih pažljivo posmatramo, ali isto tako i iz Gauguinovih pisama, u kojima treba odmeriti svaki slog. Od samog početka proganja ga nesreća i, što je mnogo gore, zla sreća. Osrednje teškoće gomilaju se, pa onda kombinacije i računice u kojima se upravo izgubila sva veština bivšeg berzanskog trgovca koji treba da trguje samo trgovinskim vrednostima. Ali njegova platna, barem dok je on bio živ, nisu bila trgovinske vrednosti. Onda je smislio društvo ljubitelja koje će mu obezbediti 200 franaka mesečno. I to je propalo. Ljubitelji su potom, nema sumnje, mnogo puta sebe prekorevali. 10 godina kasnije taj posao bi im se itekako isplatio. Te računice i ti poslovi, koji su stalno stvarali gubitke, a zatim odneli pobedu pre konačnog obračuna, nalaze se u svakom njegovom pismu, kako se to može protumačiti iz Rembovih pisama, koja su grozna, puna prevare i krivice i večnog prekora na račun savremenika koji se nije usudio da posluša savet vidovnjaka. Rembo se na 300 stranica vajka kako ne može da zaradi za život. Zatim uspeva da skupi malo bogatstvo, 40.000 franaka u zlatu, koje je, pošto u somalijskoj pustinji nema banaka, stalno nosio sa sobom u platnenom pojasu, od čega je na kraju dobio grčeve u stomaku. Isti prsti koji su prepisivali Pijani brod napisali su 10 godina kasnije: "Polazim u poduhvat sa dragim kamenjem u kojem se nadam da ću zaraditi mnogo novca." "Rembo," rekao mi je 1905. plemeniti gospodin Rigaz, trgovac svime i svačime iz Džibutija, kod koga je on bio u službi. "Rembo, veliki hodač, o zapanjujući hodač, dobar računovođama da uopšte nije mislio na posao. Umeo bi odjednom da vas nasmeje, ali baš da vas nasmeje." Eto šta je Afrika zapamtila o njemu. Sećanje na Gogena ostalo je bez takvih nesporazuma. Nikome na Tahitiju ni na Markijskim ostrvima nije palo na pamet da o Gogenu sudi kao o službeniku. A ipak Gogen, koji je nekada crtao plakate na severnoj železničkoj stanici, kao što bi Rembo vodio cirkus u Holandiju ili u Bataviju, morao je jednog lepog dana da potraži službu, mesto za stolom sa papirima pred sobom, kao crtač za javne radove na Tahitiju. I onda vidimo onaj zvanični pečat u zaglavlju nekih njegovih pisama, i to ne onih najmanje lepih. Jer nasuprot Rembou, Gauguin se nikada nije odrekao sebe, nego je do kraja tražio svoje pravo da živi zahvaljujući svom slikarskom umeću, te je bio pošteđen takvog puta. Gauguina, crtača za 6 franaka dnevno, nikada nisu uzimali ozbiljno. Ništa više ozbiljno nego onu umetničku misiju kojom ga je Ari Renan, nadajući se da će tako učiniti da mu dolazak na ova ostrva bude prijatniji, i previše ukrasio. Niko u kolonijama ne želi da ga namagarče, a ponajmanje guverner, koji je u Gauguinu video samo uhodu. Od prvih koraka na antipodima Gauguin se dakle sudarao sa istom vrstom stručnjaka i istim onim kategorisanjem kakvo je hteo da izbegne. Sitničavost države ograničava njene službenike i vodi u sitničavost mišljenja. Tek što se smestio u francuskoj prestonici Okeanije, Gauguin je požurio da se spremi za novo putovanje. Međutim, prvi dani pružili su mu mogućnost da iza smešnog mizanscena vidi događaj koji je jedino on, čim je stigao, mogao istog trenutka razumeti i shvatiti njegovu žalosnu veličinu. Bila je to sahrana Pomarea V, posljednjeg pravog kralja Tahitija. Nije bilo prinošenja ljudskih žrtava u čast smrti tog moćnika i odlaska duha naslednog poglavara na meka ostrva, na kojima je sve neopipljivo za one koji su još živi. Poslali su ga na reformisana nebesa. Međutim, sa kraljem su iščezavali posljednji ostaci, podređeni našoj republici, svega onoga što je njegova dinastija bila za njegov narod, država, običaji. Gauguin je to duboko osjetio. Zatim je krenuo da putuje po oblasti, po nasmejanoj kruni oko ostrva, koja uopšte nije slična Papeteu, pristaništu, prestonici i tržnici. Zaustavio se u Matajeji, tu je sagradio prvu kuću i ostao 2 godine. Ali taj prvi boravak na Tahitiju naći ćemo dobro opisan u poglavljima Gauguinovih spisa Pripovedač govori u složenoj knjizi Noa Noa. Povratak u Francusku. Prodajna izložba 1893. To je bila čista propast. U pravom trenutku, pošto mu je umro neki stric, dobio je malo nasledstvo. Gauguin se tako oslobodio na neko vreme i vratio se u Finister, ali pošto je Tahiti dvostruko izdao kao družbenicu koja će mu u krevetu otelovljavati egzotizam, prihvatio je mulatkinju sa Jave koja je došla da istražuje Pariz. To je greška, greh, odricanje od blage Maorke zarad te kolonijalne kučke. Odveo ju je u Pont-Aven, gde se njena put nije dopala pijanim mornarima. svađa, pretnje, tuča. Neki domorodac gugenuje cokulom, slomio nogu koja je loše srasla i mučila ga do kraja života. Tada se prizvao zdravom razumu i posle dugih meditacija vratila mu se želja da ponovo otputuje, da ode, da zauvek živi u Okeaniji. I eto njega ponovo na ostrvima na koja se možda niko ne vraća dva puta, a da ne umre za drugo postojanje. Tahiti ga dočekuje kao iznova nađenog prijatelja kome se kao prva reč dobrodošlice kaže: dođi ti, dođi ovamo da jedemo zajedno. To je bilo pitanje koje se postavljalo svakog dana. Gauguin piše: život će biti manje skup, i po treći put shvata da mu je računica pogrešna. Istrajavao je 6 godina i na kraju se otisnuo u one manje isparcelisane, manje administrirane zemlje, kako je verovao, u arhipelag Markijskih ostrva na 400 milja severoistočno od Tahitija. Suvereno je zaposeo najveće ostrvo Dominik, kako su ga nazvali prvi istraživači, Hiva Oa, veliki greben, kako se kaže na lučkom maorskom. Ponovo ga je obuzelo oduševljenje. Tamo žena kao da manje boluje od stidljivosti, slobodnija je, lepša, obnaženija. Na velikom grebenu nema gradova. Kada se tamo iskrcao, Gauguin je imao predosećaj da će tu i umreti, da će toj zemlji prineti na žrtvu smrtni humus svoga tela i sagradio je kuću tvrđu od svih ostalih. Ukrasio ju je kao skrovište koje će ublažiti svaki potez kada pred sobom više nema nikakav odlazak, nikakvo iseljenje. U pismima je opisuje sa uživanjem. Stanuje u njoj sa sladostrašćem. Daje joj ime kuća uživanja. Kasnije, skoro u trenutku kada će postići ravnotežu između strašno nejednakih velikih sila, novčanih sredstava, rastojanja, prodaje, platnene površine koje treba da nabavi i čudesnog prizora koji samo on vidi u svojoj viziji, tada ga odjednom obuzima strah od smrti. Ton pisama se menja. Nema više praktičnih prekora, računa, isplata i kašnjenja. Te dane on proždire slikajući. Noći besanica ispunjava ispisujući zbirku strašnih stvari. Maorski prizor je postavljen, spakovan i isporučen. Zgadivši se nad onim za što je pomislio da je nešto konačno, Gauguin se povlači i u posljednjim mjesecima nastoji da pobegne. Hoće da se vrati u Francusku, ali samo u prolazu, da bi se sklonio u Španiju, da slika Španjolke sa kosom zalizanom svinjskom mašću. Istovremeno sa maorskim odricanjem, krik odricanja od sobstvene umetnosti, to priznanje teže je od samoubistva. Neću više slikati. Slikarstvo više ne može da me održava u životu. Nema nikakvog čovečanskog svetogrđa u poređenju ovih reči sa bolom drugog čoveka. Oče moj, ako je mogućno da me mimoiđe čaša ova. Nije slučajno Paul Gauguin sam sebe krajnje bolno slikao, preneražen, anfas, opuštenih ramena, u prljavoj plavoj odeći, na pozadini vlažnoj i blatnjavoj, s epigrafom: kraj Golgote. Ali u trenutku kada hoće da napusti samog sebe, da pobegne od sebe napustivši maorsku zemlju da bi živeo makar kakav život ko zna gde, a morao bi umreti tu, Gauguin u svom sabesedniku Danielu de Monfridu nalazi neumoljivog vodiča koji ga vraća na pravi put. Pred nosom mu zatvara vrata te osrednje nade, tog uzmicanja, povratka. Suviše olako prihvatamo prijateljstvo kao robovanje razmeni dobročinstava ili dosluhu unapred postojećih zajedničkih ideja. Dužnost je prijatelja manje očigledna, manje uobičajena, strašnija, teža, povesti po svaku cenu prijatelja ka njegovoj sudbini, makar to bila i smrt. Georges Daniel Monfrid nije izneverio. U pismu koje je jednako pronicljivo koliko i proročko, Monfrid izlaže i dokazuje Gauguinu da ne treba, da ne sme da se vrati u Francusku. Ta stranica, najodanija po svojoj neumoljivosti, je presudna. Valja nam strahovati, piše Daniel, da vaš povratak ne poremeti onaj trud, onu inkubaciju koja se povodom vas odvija u javnom mnenju. Vi ste onaj legendarni umetnik koji iz dubine Okeanije dobacuje svoje uznemirujuće slike, neuporedive, konačno delo velikog čoveka koji je, da tako kažem, nestao sa sveta. Vaši neprijatelji, a imate ih mnogo, poput svih onih koji su osrednjim ljudima na smetnji, ne govore ništa, ne usuđuju se da se bore protiv vas i ne pomišljaju na to, toliko ste daleko. Ne smete se vraćati, ne smete im otimati kosku koju drže u zubima. Uživate imunitet umrlih velikana. Prešli ste u istoriju umetnosti. Kao odgovor na ovaj lucidni uvid u onostrano, izgnanik u agoniji uzalud se protivi, obećavajući da će njegov povratak u Pariz biti samo proputovanje, da će bez odlaganja otići u Španiju, a poluostrvo na krajnjem zapadu, priželjkivano iz daljine Maorskih ostrva, po različitosti odzvanja kao novi antipod, drugi svet, stari svet. I onda Gauguin više neće protestovati, neće napuštati veliki greben. A ipak, tim odlaskom, da je odlazak bio ostvarljiv kada se ima u vidu novac, Gauguin bi izbegao sve ono što je usledilo i što ga je, izvesnije od svih predispozicija koje su mu pretile, dovelo ga je do smrti na dan 8. maja 1903. Tačno je, Gauguin je bio bolestan. Proglasili su ga za gubavca, govorili da ima elefantijazu ili sifilis. Za ovu posljednju boljku je tačno, ali se ne smije pripisivati onoj zemlji. Bila je to čisto pariska vrenga. Istina, srce je malo popuštalo, ali savladavao je on i prepreke manje tečne nego što je to krv, sumnju, napuštenost. Imao je i ekcem na nogama, bolan, ali ne i opasan. Tu je bila i ona stara fraktura bretonskog porekla od koje je patio sve do kraja. Gauguin nije umro ni od čega od sveta ovoga, ali pošto je morao umreti tamo, holokaust na Golgoti ostvario se zahvaljujući menjanju donete odluke. Gauguina su ubile sudske parnice. Stao je na maorsku stranu. Borba je bez kraja i konca i nastavljaće se do potpunog nestanka njihovog klana, kroz umiranje, neplodnost, mešanje s drugim rasama ili civilizaciju. Nigde tako kao na Markijskim ostrvima ta borba nije bila tako žestoka, istančana, lukava, između preobraćenog lepog kanibala i uvezenog žandarma. To više nije bila gozba sa ljudskim ili božanskim mesom, nego ispijanje soka od prevrelog voća na što je urođenik polagao pravo. U planinama su dakle bile orgije, pa hvatanje na delu, parnica i sprovođenje pravde. Gauguin je stao na stranu urođenika, napravio zasedu, baš kao što je to uradio i žandarm koji je uhodio za previranjem pića u planini. Naišao je na predusretljivost stražara sa susednog ostrva, koji je u ulozi četvorostrukog otopljavanja odnosa izneverio svoju graničarsku dužnost. Američki kliper iskrcao je prkoseći francuskim zakonima konzervisano meso, natovario sveže zalihe žena i prodajom jednih i drugih potpuno slobodno je omastio brk. Istorijski činjenice su dokazane. Međutim, sve je optuživalo tužitelja. Ta evropska, republikanska vaga, kada se prenese na drugi kraj sveta, ponekad izvrne tasove. Optužena pravda pokrila je svoj sram hartijama i hapšenjima. Sasvim nesavesno, iz navike ili po zanatu, izvesni gospodin Orville, profesionalni sudija, doneo je presudu kakvu bi na njegovo mesto doneo i svaki drugi sudija plaćen iz istog budžeta. Žandarm nije kriv. I od tog trenutka Gauguin je morao biti osuđen. Tako je i bilo, na 1000 franaka kazne i 3 meseca zatvora zbog optužbi na račun vojnog lica, pripadnika žandarmerije. Mora biti revizije postupka, izjavljuje Jean de Rotonchan u spomenutoj biografiji. Ona će biti melanholična i hladna kao autopsija. Gauguin je prvi podneo žalbu na presudu. Nema sumnje, međutim, možemo li zaista biti ubeđeni u to da bi mu Vrhovni sud dao za pravo? Radi toga je morao da plati put za papete i advokata. Pre nego bilo kakva pravda ili bolje pre nego bilo kakva osveta, Gogena su ubili iscrpljenost i očajanje, jer on je zaista umro od svega toga. Nisam upoznao Gogena za života, a ipak smo u isto vrijeme bili u Polineziji. Međutim, između Gogena i mene stajalo je više od 400 morskih milja. Nije bilo nikakvog neposrednog kontakta, nikakvog odjeka među tahićanskim belcima. Jedan mi je govorio: "Gogen, ludak, slika ružičaste konje." Drugi, trgovac: "Bolje mu ide posao, počeo je da prodaje, našle se budale." Neki sudija: "Gogen nam je naneo veliku štetu." Neka pobožna osoba: "Svakodnevno se klanja nekom kipu od pečene zemlje i kažu da je poklonik kulta sunca." Bilo je to početkom 1903. Tek u junu ili julu su mi rekli: "A, Gogen je umro." Morao sam još da sačekam pre nego što sam uspeo da se dokopam Markijskih ostrva i među svima njima onog kopna koje je on odabrao. Njegova kuća još je stajala. Sagradio ju je maltene sam svojim rukama. Dobro se sačuvala po jakom vetru ciklona, ali su je zvanični izvršitelji ispraznili kao kopnene krabe krošnju kokosove palme. Bila je to lepo napravljena markijska koliba, uzdignuta, s velikim krovom upletenim od palminog lišća. Nema više nikakvog traga osim tragova onoga što je iščupano. Tamo gore, iznad prečage na vratima, bio je prikovan natpis "Kuća uživanja", onako puna po obliku glagolske imenice, toliko jasne da bi bilo maltene nepristojno staviti je na bilo koju drugu kuću, ali se može sačuvati u sebi kao krilatica. I s leva i s desna dugačke otesane daske premazane bojama. "Budite pune ljubavi", pisalo je na jednoj, "i bit ćete srećne." A videle su se i dve blede figure koje odlaze kao da beže ka ljubavi. Još jedna poskakuje kao od straha ili od radosti. Na drugoj dasci je pisalo: "Budite tajanstvene i bit ćete srećne." I druga priviđenja koja prodiru u drvo poput larvi i izbijaju s druge strane u prostor ka zemlji s one strane svakog zla, svakog dobra, svakog manifestnog postojanja. Nasuprot, na nekoliko koraka, nalazila se druga kuća, malecka, sasvim mala koliba u kojoj se skrivao Bog. Mali kip od pečene zemlje, ispucao od svakodnevnog pečenja uprkos krovu, tako krhak da se nisam usudio da ga ponesem na more da se tamo valja na talasima, da potom ne bih bio prinuđen da počinim svetogrđe ako bih uzeo da ga zalepim, ili nepristojnost ako bih ga čuvao u komadima. Učinilo mi se da je najrevnosnije da ga ostavim da leži na svom mestu po istom onakvom vremenu po kakvom je umro i onaj koga je napravio. Oklevali smo da mu damo neko ime. Mogao bi se ugrubo, kao što sam ja to onomad učinio, opisati ovako: Buda koji se rodio u maorskoj zemlji. To nije istina. Pod plaštom teškog, tupog, debelog obličja, taj idol bio je pun pouka. To je masovno ostvarenje božanskog vraćanja, izranjanja tvorca možda onakvog kakav je tutnjao u Gogenu. Lobanja je izdužena, čelo se nadnosi nad lice tako da se malte ne može obuhvatiti jednom jedinom linijom, mnogo bolje nego grk, koren nosa, kosina potiljka. Cela glava je jedna jedina izbočina, pupoljak, vršak. Ramena se gube, leđa su sasvim prava, šake bezoblične, nekorisne, počivaju na kolenima, nedovršena stolica spuštena je u donji plan. Od temena do prstiju na stopalima jedan jedini gest, jedna jedina pribrana volja, jedva uobličena, kao da je to biće izbačeno iz trbuha materije. Nije to Bog iz prošlosti, iz sadašnjosti ili onaj na koga se čeka, nego drugi, imanentni, duh vrste, dah koji oživljava ispod kore lave, od mesa ili od membrana, njegova misao poput kacige, lice poput maske premazane prvobitnim mekonijumom koji se s mukom izbacuje kroz tesan prolaz. Neka vrsta prljavog i moćnog fetusa Boga. Taj kip od pečene zemlje visok jednu stopu možda je bio Gogenov divlji genije. Tada se na Tahitiju pričalo da se pred njime klanjao. To nije verovatno. Ali ako bi ponovo trebalo proći isti put da bi taj kip bio vraćen, spasen, ja bih otputovao i doneo ga. Onda sam se obavestio u oblasnom nadleštvu Atuana. Morao sam da razgovaram s raznim ljudima o Gogenovoj smrti kao o incidentu u lokalnom političkom životu. Bilo je 3 svedoka: žandarm, misionar i urođenik. Žandarm, čvrsto se uzdajući u svoje pravo i u presudu koja je doneta u njegovu korist, izjavio je da je živi Gogen bio remetilac javnog reda i mira. Ali mrtvi Gogen nije više izazivao bojazan. Žandarm je dozvolio da je bio u pravu kada je urođenicima objašnjavao da škola za koju su misionari govorili da je obavezna, zapravo nije obavezna. Kada je preminuo, pošto nije ostavio testament za sobom, morali su da naprave inventar. Žandarm je napravio inventar i opis stanja kuće Gogen. Tako sam saznao gde su se tačno nalazili različiti predmeti na prodaju iz pokućstva: boce za petrolej, harmonijum, stolarski alat, opsceni i drugi kipovi na kojima je predstavljena ona popina od biskupa. Misionar je tu bio prikazan na 2 različita načina. Stvarno bi bilo pravo čudo ako bi neki Maor, kada to vidi, poverovao da postoji samo jedan bog. Jedna vrsta, koja se zove rimokatolik, nosi dugačku crnu odeždu, ne ženi se i ne mari mnogo za ličnu higijenu, koju Maori nikada neće zanemariti, poučava univerzalnim istinama, ali ih neumesno praktikuje. Drugi, evangelista, iz Europe je doveo svoju ženu. Nosi evropsku odeću sa nogavicama i pere se. Njegove maorske besede nude jednake istine, samo malo drugačijim rečima. Te besede su mnogo duže, pa ih zato ljudi bolje i čuju. Gogen je odmah po dolasku bio gost kod katoličkog sveštenika. Sva zemlja, piše on, ovde pripada misiji. Možda je imao razloga da se žali na vlasnika ili se još više moćno osvetio udarcima dleta po deblu nevinog drveta i načinio biskupov portret sa crtama gospodina Sotone. I među glavnim delima tog gospodara 7 greha prikazao je pohotu isklesanu u drugom deblu u obliku Tereze. Istu slobodu su sebi davali u srednjem veku najmlađi zidarski šegrti. Međutim, ovo više nije vreme katedrala. Biskup mu je to jasno pokazao nekoliko časova nakon što je Gogen umro. Druga vrsta misionara bila je mnogo manje neprijateljska prema Gogenu, čovečnija. Sa pastorom Vernijeom razmenjivao je ljubazna pisma u kojima je barem lepo vaspitanje obojicu poštedilo udaraca. Što se tiče Maora koje je slikao i branio, oni su se bunili, ali mlako, poput statista u pozorištu. Optuženi poput njega, osuđeni poput njega, na samrti poput njega, oni su leno jeli, pili do besvesti, do kraja vodeći život od dana do dana pod suncem. Umotavali se bez prednosti, bilo da su vernici ili krivokletnici. Taj lepi narod kojem je poklonio posljednje godine nehotice ga je izdao, nesvesno ga napustio u posljednjim danima kraj Golgote. Izuzev jednog jedinog, njegovog prijatelja, njegovog Fetijija Tioke, čoveka sa školskom kapom, nasljeđenom od Gogena. On je izgovorio reč koju smo maločas ponovili, jedinu koja je smela biti rečena. U to vreme Paul Gogen ljuljao se kao drvo. Osuda, koju je sa stidom prihvatio kao sramnu, on, čovek van zakona, majstor divljeg života, zadala je posljednji udarac sekirom koji obara drvo vezano konopcima koje ljudi vuku, kidajući preostalo tkivo. I drvo pada. Bilo je to jednog jutra u svežem periodu, na samoj ivici šume. Zima, prepuna tople kiše, tonula je u suvo i svežije proleće, ako uopšte postoji proleće na tim ostrvima punim leta. Već danima on se zatvarao u kuću. Njegovi posljednji trenuci među nama, belim ljudima, nisu imali drugog svedoka izuzev gospodina Vernijea, od koga sam dobio epilog koji će uslediti. Gospodin Gogen, poverio mi je pastor, bio je bolestan i maltene nemoćan. Ne mogu da kažem da sam mu bio prijatelj, ali sam mu bio sused. Bio je pravi divljak. Međutim, dolazio je kod mene, a u posljednje vrijeme me je pozivao kod sebe. Retko je izlazio. Onda smo ga viđali kako se s mukom vuče na nogama prekrivenim čirevima sa bosim stopalima. Trup je pokrivao tahićanskom košuljom, nosio maramu oko krsta, na glavi školsku kapu od zelenog platna sa srebrnom kićankom sa strane. Početkom aprila primio sam sljedeće pismo. Dragi gospodine Vernier, da li bih zloupotrebio vašu dobrotu ako bih vas zamolio za savjet, pošto je moja pamet postala sasvim nedovoljna. Veoma sam bolestan, ne mogu više da hodam. P.G. Otišao sam do njega. Strašno su ga bolele noge koje su bile crvene, prekrivene ekcemom. Ponudio sam mu da mu ih previjem, ali on mi je vrlo ljubazno zahvalio i rekao da će to sam učiniti. Zapodenuo je razgovor. Pričao o svojoj umetnosti veličanstvenim rečima. Pozajmio mi je nekoliko knjiga Žana Dolana, Orijea i popodne jednog Fauna koje je dobio od Malarmea lično. Dao mi je i Malarmeov portret koji je napravio. Ostavio sam ga i 10 dana ga nisam viđao. Stari Tioka mi je govorio, znaš, Belcu nije dobro, mnogo je bolestan. Ponovo sam otišao kod Gogena i zatekao ga kako leži, jecajući, i posle još jednom kad je zaboravio na bol dok je govorio o svojoj umetnosti. Divio sam se tom kultu. 8. maja rano izjutra pozvao me je po onom istom Tioki. Žalio se na žestoke bolove u telu. Pitao me da li je jutro ili veče, dan ili noć. Rekao mi je da je imao 2 napada. To ga je brinulo. Govorio mi je o Salambi. Posle tog kratkog razgovora ostavio sam ga da mirno leži. Oko 11 istog jutra mladi Kahui, njegov sluga, došao je i doviknuo. Brzo dođi, Belac je umro. Zatekao sam Gogena sa jednom nogom van kreveta, ali još je bio topao. Tioka je bio tu, vikao i plakao i govorio, došao sam da vidim kako je, zvao sam odozdo, s polja, Koke, Koke, nije odgovarao, ušao sam i eto, Koke se više nije mrdao, Mata, Mata, Mata. Tioka je zario zube u kožu na lobanji mrtvog prijatelja, Mata, da ga prizove nazad u život. Ja sam probao sa veštačkim disanjem. Pola Gogena više nije bilo i ja mislim da je umro od srčanog udara. Tada je Tioka, posljednji put pogledavši svog prijatelja Kokea, izgovorio reči. Više nema ljudi. Sljedećeg dana, biskup i misija, izvrgivani ruglu dok je Gogen bio živ, osvetili su se na njegovom lešu i prinudno ga uveli, prokrijumčarili njegovo telo mnogo pre vremena zato da bi ga sahranili po pompeznom katoličkom obredu na katoličkom groblju koje je privatno vlasništvo biskupije. Onda je obavljena sudska rasprodaja u najzakonitijem obliku, onom najgnusnijem. Na licu mesta rasprodati su korisni predmeti, odeća, sudopera, konzerve i vino. Druga licitacija je održana u Papeteu, gde je prodato nekoliko slika, 2 albuma, slika Sotone i konkubine Tereze, fronton i drvene ploče iz kuće uživanja, slikarov štap, njegova paleta. Kupovali su trgovci i činovnici, nekoliko mornaričkih oficira, guverner koji je u to doba upravljao, neka zazjavala, profesor slikanja bez učenika zadržan kao javni pisar. Guverner je diskretno poslao nekoga da kupi 1 album, pa ga je potom otkupio po istoj ceni. Neki trgovac postao je vlasnik štapa. U držku je bio uglavljen veliki barokni biser i 2 ploče, Tereze i Oca Pajara. Brodski natpis nije se odvajao od veoma lepog platna. 3 žene, od kojih jedna doji dete, sede pred nogama drugih, koje stoje naspram žutog neba. Profesor slikarstva opipao je, sa izrazom lica čoveka koji se u to razume, mekotu dlake u četkicama, noktom levog palca i sve zajedno kupio za 3 franka. Paleta mi je pripala za 40 sua. Na licitaciji sam pokupio sve čega sam uspeo da se dočepam. Jedno platno koje je komesar procenjivač okrenuo naopako i nazvao Nijagarini vodopadi požnjelo je uspeh salvama smeha. Postalo je moja svojina za svotu od 7 franaka. Što se tiče radova u drvetu, za fronton i metope iz kuće uživanja niko nije premašio moju ponudu od 100 sua. Tako su oni pripali meni. Kada sam se vratio sam, s velikom tugom i čuđenjem u svoj tahićanski fare, čiji su zidovi bili prazni, poređao sam trofeje koje sam tako svetogrdno stekao, zahvaljujući slučajno doviknutim rečima i sudskom čekiću, koje više ništa nije moglo opovrgnuti. Radove u drvetu iz kuće uživanja istog trenutka, tamo na drugom kraju sveta, namenio sam bretonskoj kući koju je sebi sagradio Saint Paul Roux, također kao neopozivo stanište iznad zaliva Tulange na Atlantskom poluostrvu. Paletom nisam mogao učiniti čast nikome drugom do onome koji je jedini dostojan da je drži, ne među prstima, kao relikviju čije se poreklo sa uverenošću proverava, nego tako što će kroz otvor na ovalnoj površini koja nosi polje boja provući palac Georgesu Danielu de Monfridu. Kad se bolje pogleda ta paleta sa svojim ružičastim bojama koje su sedefasto plave, svojim belim bojama sa 10.000 nijansi, svojim brdima smaragno zelenih ili još mekih veronskih ili još drugim tonovima koje je napravila četkica za kojom je ostao trag dlake, ta paleta bila je reljefno ogledalo platna koje je u mojoj kolibi visilo na zidu broj izvikivan pod nazivom Nijagarini vodopadi. Kada sam ga okrenuo i postavio na mesto i na kraju ga pogledao bez omalovažavanja i bez trgovačkog cenkanja, to platno postalo je bretonski pejzaž, selo zimi pod snegom. Nekoliko kuća prekrivenih slamom podupiru liniju vidika, sabijene oko zvonika u samoj sredini. Gornji okvir odseca previše oštar vrh. Na levoj strani ljubičasti greben strmo ka nebu u sumrak. Na desnoj redovi tankih drveta. Celo tle prekriveno je snegom, po njemu teku svetlosti koje se stapaju kao veličanstvena krzna, plava i ružičasta, prebačena preko hladne zemlje. To je dakle ono što je slikar na samrti nostalgično rekreirao. Pod svakodnevnim suncem, podstrekivač vrelih bogova, video je bretonsko selo pod snegom. To platno sačuvao sam za sebe. Uopšte, pokloniti ga nekome bilo bi uvreda. Gauguin je umro slikajući ga, to je zaveštanje. Jedino među svim drugim, kao potpis nosi odsustvo imena. Maorska pisma Paula Gauguina Georgesu Danielu de Monfridu, 84 na broju, postoje kao autografi na prostoj harti loše kvaliteta, čak ne ni onog komercijalnog. Na opipljiv prekor koji je Monfrid uputio Gauguinu, koji ga citira povodom nekih od njegovih slika, ne brinete dovoljno o materijalu. Nadovezao bih i taj da je isti prezir imao i prema ovim listovima sasvim osrednje teksture. Gauguin, koji je vladao tvrdom supstancom, previjao je prstima i tvrdio da je izumeo, ne znamo tačno koji, novi postupak štampanja. Omalovažavao je čak i kada je pisao drugom slikaru mogućnost da za sebe izabere okvir, format, list hartije, kaligrafsko opravdanje. Njegovo odricanje išlo je dotle da je ponekad koristio i hartiju sa zaglavljem javne službe, hartiju za činovnike. To znači da je prinuđen na gnusno težak rad prstima, onim istim prstima koji su držali kičicu. Gauguin nosio natpis kao što robijaš nosi natpis na leđima, sramno utisnut natpis sramotnog argatovanja. Prepisao sam zaglavlje iz njegovih pisama. On obeležava ono neutralno vreme kada Gauguin nije slikao. Druga pisma ukrašena su krokijima napravljenim perom, živo istaknutim akvarelom koji treba da posluži kao ilustracija za opis nekog platna koji slikar daje. Na neka su otisnuti drvorezi pozajmljeni iz novina Osmeh, koje je Gauguin, pre zato da bi se podsmehnuo nego da bi polemisao, objavljivao na sablazan kolonijalnih vlasti. Od pisma do pisma on piše nijansirano, promenljivo, verno trenutku, nedaćama, nadi, ali uvek tanano izvijajući slova. Njegov rukopis postaje oštar u trenucima kada objašnjava umetnost u zavetnim trenucima. Prelazi na pozajmice i doslovno siromaši kada je reč o novcu koji treba zaraditi ili češće otpisati. Jedna jedina stranica u tom tonu puna je i bogata, čvrsto stoji na nogama i žustro korača kroz troškove bez sitne štednje. U to doba primio je svoje malo nasledstvo. Osećamo, vidimo da ga ima u džepu. Protežući se kroz posljednjih 12 godina, ta pisma čine homogenu priču, dramu kakvu retko možemo vidjeti ovako zaključenu u izdanju neke prepiske. Prvi akt obeležen je kao 11. april 1891. na putu za Mahe. Po povratku 1893. nekoliko kratkih pisama iz Marseja, Pariza i Ponavena potvrđuju neprekinuti sled razmene. Za vreme drugog boravka na Tahitiju pošiljke su redovne i u logičnom nizu iz mjeseca u mjesec ne dozvoljavaju nikakve nedoumice. Nema sumnje, ima i drugih pisama sa istim poštanskim markama i pečatima upućenih drugim prijateljima, ali ona su malobrojna zato što se ovi nisu pokazali kao naročito verni. Gauguin, vajkajući se, Monfridu neprestano ponavlja: "Primam samo po jedno pismo, i to vaše." Kao i svakog mjeseca, stiglo mi je samo vaše pismo. Neka drugi, dakle, slobodno objavljuju šta su nasledili od Gauguina Maura. Pisma koja imaju, mada dragocena, ostaće epizodična. U ovima ovde sačuvano je ono suštinsko. Posljednje je tragično držati u rukama. To je prost list hartije na vrhu desno obeležen datumom april 1903., što znači iz pretposljednjeg mjeseca njegovog života. Rukopis je sitan, ponižen. Gauguin je tada već osuđen. "Upravo sam," piše on, "postao žrtva grozne spletke," i u nekoliko reči prepričava kako je tekao proces. Posljednji put obraća se Monfridu i završava formulom koja je kod njega iskrena: "Uvek sav vaš od sveg srca." Potpisuje i dodaje: "Okrenite stranicu." Poslušamo ga i nagonski skočimo do posljednjeg reda. Čitamo: "Sve ove brige ubijaju me." Posljednje dve reči pojačane su podvlačenjem. Na kraju ime: "P. Gauguin." I to je kraj. Gauguin je mrtav. Sada sve možemo reći, on pripada nama. Ali na nama je sada hoćemo li ga oživjeti na svojim usnama govoreći o njemu, naročito kada se u našim očima odražava njegovo slikarstvo kao radost u dubini. U svojoj veličanstvenoj i mučnoj agoniji ostavlja nam u amanet, ne kao neki mučenik svoje telesne ostatke, nego svoja dela, svoje delo. Svi obziri tu su detinjasti i površni. Daniel de Monfrid, zakoniti vlasnik ovih pisama, dozvolio je da se ona podare čitaocima, što znači onima koji su dostojni da učestvuju u prepisci, ali kroz posthumno putovanje tamo gde poštari više ne odlaze, sa ponosnim divljakom Gauguinom, koga sam pokušao, ja koji ga nikada nisam video, da oživim kao takvog.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste tekst Viktora Segalena, Gauguinu u čast, koji je s francuskog jezika prevela Aleksandra Mančić. Čitala je Gordana Gačić. Možete slušati tekst Viktora Segalena, Gauguin u svom posljednjem dekoru.
Markijska ostrva, Tahiti, januar 1904. Gauguin u svom posljednjem dekoru. Taj dekor bio je raskošan i posmrtan, kao što priliči onakvoj agoniji. Bio je sjajan i tužan, pomalo paradoksalan, i okružio je pravim tonovima posljednji daleki čin u lutalačkom životu koji se u njemu osvetljava i dobija svoj komentar. Ali kroz odraze Gauguinova snažna ličnost sa svoje strane osvetljava izabrani okvir, posljednji odabrani stan, ispunjava ga, oživljava, prevazilazi. Sve to možemo obuhvatiti u jedinstvenu viziju, preciznu poput naučnog dela. On ima glavnu ulogu, urođenici su tu statisti, sredina je samo dekor. Gauguin je bio čudovište. To znači da ga ne možemo podvesti ni pod jednu od moralnih, intelektualnih ili socijalnih kategorija koje su dovoljne da objasne većinu individualnosti. Za gomilu suditi znači etiketirati. Može se biti častan trgovac, sudija od integriteta, talentovan slikar, pošten siromah, lepo vaspitana devojka. Može se biti umetnik, pa čak i veliki umetnik. Ali to je već manje dozvoljeno i neoprostivo je biti bilo šta drugo nego samo to, zato što nedostaje potreban kliše za klasifikaciju. Gauguin je dakle bio čudovište i to potpuno i nužno. Neki ljudi su izuzetni samo u jednom smislu, oko samo jedne ose oko koje se okreću kako izgleda sve sile njihovog života. U svemu ostalom vode običan život, briga o kućnoj ekonomiji, posećivanje iz pristojnosti, osjećaj dužnosti normalnih građana. To je pitanje temperamenta, telesne građe. Neki blistavi, pomamni pisac može imati telesne navike mršavog crkvenjaka. Genije nikako ne isključuje časnu, pristojnu spoljašnjost, život poslovnog čoveka ili tačnost. A Gauguin opet nije bio ništa od toga. Međutim, u posljednjim godinama izgledao je kao neko dvosmisleno i bolno biće s velikim srcem i nezahvalno, uslužan prema slabima, čak i protiv njihove volje, veličanstven i poput deteta osjetljiv na sud ljudi i na njihove osude, primitivan i neotesan, bio je raznolik, a u svemu preterivao. Od umetnika do njegovog stana. I stan tu postaje samo scenski gest umetnika. Taj gest je trezven i u svojoj veličanstvenoj prirodnoj dekoraciji dotiče se skladnosti i umerenosti. Krov, smeđ i crven od ispletenog lišća koje na dve duge vode pada na žućkasti zid, također od biljaka, nije u sukobu ni sa jednim detaljem u okolini i nadovezuje se na travnato tlo grubom, debelom gredom, bez muke izdeljanom iz domaćih izvora. Naspram nekoliko stepenika koji se penju do uzdignutog poda, naivna kućica skriva maketu od pečene gline, isušenu i ispucalu na kiši. Treba zastati, zato što je to lik Boga, a drevni obredi traže molitvu stranca. Dolazim na ovo mesto gdje je novo nebo iznad moje glave. Dolazim u ovu zemlju koja će biti moj stan. O, duše zemlje, stranac prinosi svoje srce kao hranu za tebe. To je svakako predstava neodređenog Atue iz prošlih dana, međutim proistekla iz umetnikovih egzegetskih sanjarija, čudnovato je kompozitna, ima držanje poput bude, ali su mu usne mesnate, oči izražene, postavljene sasvim blizu, bez svedenih prevoja na kapcima. Prav nos se u nozdrvama jedva malo širi. Sve su to crte urođenika. To je Buda koji se rodio u maorskoj zemlji. Gauguin je tako uživao, zaodevajući najrazličitijim hijeratičkim pozama polinezijske mitske junake. Za to je izvor mogao naći isključivo u samom sebi. Ti narodi naime ne mare da prikazuju svoje bogove. Uopšte im nije nepoznata veština deljanja drveta, pa čak i vajanja kolosalnih kipova od lave i od crvenog peščara, ali su oni od toga napravili samo dva simbola. Tabernakule ili likove za grobove. Tikiji sa Markijskih ostrva, bez kulta, vladali su graničnim zemljama i prikazivali u najboljem slučaju najsitnija božanstva. Sami misionari bili su pagani koji su poverovali da urođenici prave antropomorfne bogove i odvraćali ih od klanjanja drvenim idolima. Tangaroa, tvorac, poput Jehove, nije imao idole, nego kovčeg, tabernakul. Pod malom statuom stoji natpis i strofe ispisane Gauguinovom rukom. Te Atua. Bogovi su mrtvi i Atuana umire njihovom smrću. Sunce koje ga je nekada palilo, uspavljuje ga. Drvo žalosti sad je upereno u Evino oko, ona se zaneseno osmehuje gledajući svoje grudi, sad jalove, zapečaćene božanskom promišlju. Evo kuće, sobičak koji vodi u atelje u kojem ceo zabat zjapi ka svetlosti, ali na ukrašenom portretu sačuvano je, okružio je sebe grubim i preciznim prizorima koji su objašnjeni u legendama i ocrtani mrtvim bojama. Na čelu kuća uživanja. S leve i sa desne strane dve drvene ploče preko kojih se kreću čilibarske figure sa usnama plavkaste puti u grču ili opušteno i gde zlatnim slovima piše: budite pune ljubavi i bit ćete srećne. Budite tajanstvene i bit ćete srećne. Zatim dve grubo ocrtane siluete nagih žena kao praistorijske slike i na kraju dva platna okačena na zid. Na jednom korača, na pozadini žive indigo boje, grupa urođenika nevoljnih pokreta, vukući noge po mrko okir zemlji maltene crvenoj. Neki nosač feja podupro je temenom štap koji se vodoravno naslanja i o kojem vise bogati grozdovi crveni kao rđa, i devojke bakarnih prsa sa maslinastim ocijajima, umotane u žute i zelene tkanine, zastajkuju u srdačnim pozama. Drugo nije nimalo različito. U ateljeu u kojem je razbacana gomila urođeničkog oružja zveči mali vergl, tu je i harfa, najrazličitiji nameštaj, retke slike, zato što je gazda spremao posljednju pošiljku. Ipak sačuvao je za sebe vrlo brižljivo urađenu staru sliku, autoportret, bolni portret na kojem se na pozadini, na kojoj se u daljini nazire Kalvarija, uzdiže moćan torzo. Vrat je snažan, usne opuštene, kapci otežali. Datum 1896. i mračan epigraf, kraj Golgote. Drugi portret, drugačije fakture, bez datuma i bez potpisa, izgleda aktualniji i precizniji, iskošenog pokreta, ponovo snažnog vrata i upadljivog nosa. Veoma značajno u ateljeu, najzanimljivije delo, tri žene koje se odmaraju, od kojih jedna čuči. Ona s leve strane, koja pokretom uobičajenim za urođenike drži plod majorea, vidi se s leđa, u polu pokretu, odbočena o desnu nogu. Druga je podvila noge pod sebe i doji dete. Obe su slikane jednostavno i široko sa strogo tahićanskim izrazom. Treća je izdvojena i podsjeća na položaje drage Pivisu de Chavannes. I sve to na pozadini koja je podeljena na nebo i zemlju. Zemlja je tamno zelena, nebo je svetlo zeleno, blistavo, smireno, večernje nebo, u skladu sa pozama tri opuštene figure. I u posljednjem paradoksu, delo posljednjih trenutaka nastavljeno u onoj zemlji svetlosti, bila je ledena vizija bretonske zime. Odblesci snega stapaju se sa slamom pod niskim nebom izbrazdanim štrkljavim drvetima, koja je primila samrtnikove posljednje poteze četkicom. Gauguin nije umro kao gubavac. Zašto bismo popisivali njegove predispozicije? One nisu bile jedini uzrok, nego su se pogoršale u posljednjim borbama pred poraz. To su bila detinjasta nadgornjavanja u kojima se veličanstveni borac iscrpljivao u sitnim razmiricama i onaj sudski poraz začudo je potresao čistog umetnika kao da je nekakav neuspeh. Kao da bi pravda ljudi mogla okaljati one čiji genije se uzdiže do nedostupnog i neobuzdanog čoveka van zakona. Oko Gauguina su se mlitavo uzmuvali urođenički statisti, bledi, vitki markižani sa licima iscrtanim plavičastim linijama, od kojih se oči povlače unazad i usta prekomerno narastaju. Svetle puti, zaodevene znacima utisnutim tetovažom, gdje je nekada svaki ukras označavao jedan podvig. Gauguin je kao korifej izneo žalbu i uputio optužbu, a horski pevači okončali su antistrofu. Mnogi su ga slijedili ne razumejući ga, kao velika deca čiji jezik je, da bi mogao da izrazi naše običaje, morao da se napuni semitskim i latinskim korenima, koji su za njih ostali mrtvo slovo. Drugi su ga podjarivali lažnim dojavama. Drugi među urođenicima su mu opet ostali iskreno verni i odani. Uostalom, bilo bi jalovo i pomalo smešno govoriti o nemoralu u sredini u kojoj se za pojam stid koristi reč koja je engleski neologizam, gde ta reč i osjećaj koji ona označava imaju malo veze sa seksualnošću, gde je devičanstvo mit koji se izražava grčkom reči, seksualna vernost besmislica, gde je ljubav bez interesa krajnje neverovatna, gde je žena plemenita životinja. Međutim, istina, ta životinja je civilizovana zato što u svoje ljubavne strasti umeće pojanje crkvenih pesama ispresecanih nabrajanjima naših francuskih departmana sa sve prefekturama. Šta su Gogenu podarili ti ljudi deca? Veličanstvene oblike koje se on usudio da izobliči, motive također koji su odjekivali u plavičasto vlažnim vibracijama atmosfere, u toplim čilibarskim tonovima, u pomazanim telima sa odblescima u kojima se ogledaju zlataste čestice koje se rasipaju pod jakim suncem. Na kraju krajeva stav u kojem je on schematizovao maorsku psihologiju koja možda sadrži svu njihovu filozofiju. On iza lepog omota uopšte nije tražio neverovatna stanja kanačke duše. Slikajući urođenike, umeo je da bude slikar životinja. I eto, na kraju mizanscena, u naše vreme na ostrvu Hiva-Oa u distriktu Atuana. Panoramsko platno u pozadini. Veliki, uspravni greben iznad ljupke doline sa ogromnim zidom izbrazdanim zrnastim mlazevima boje metala i ovenčanim vodoravnom gredom nepomičnih večnih oblaka koja svodi celu čipku vrhunaca na istu ravan. Ti olujni vrhunci daju imena ostrvima. Veliki vrhunac, vrhunac nad grebenom, vrhunac nad stenom. Njihove padine posute su leševima koje su urođenici odnosili da ih sahrane po neverovatnim stazama uz bezmalo vazdušna skrovišta. Noseći stubovi pozornice, to su ogranci planina koji s leve i desne strane okružuju sve do obale svaku dolinu koju more plavi strahovito se razbijajući o stenje, jer ovde nema grebena koji bi pružili zaštitu, grebena koji štite mir mrtvih okeanskih plaža. Ovde je more živo, udara, grize. Talasi prodiru u zaliv, valjaju se preko žute ili mrke plaže sledeći potoke lave koju su nekada izbacivali ugašeni krateri. Iza tih oštrih prepreka gustiš od zelene mase, okerastih palmi koje podrhtavaju na vetru, nizova krošnji koje se dižu ka svetlosti presijavajući se. Voda na sve strane huči, probija se kroz planinu, natapa zemlju, krivuda u rekama s koritima od okruglog šljunka. Sve živi, sve raste u mirisnoj toplini leta koje se tek donekle izdvaja po suši, sve izuzev ljudske rase. Jer ljudi su u agoniji, umiru, ti bledi i vitki markižani. Bez žalosti, bez žalopojki, idu ka bliskom iščeznuću. I čemu bi uopšte služila pompezna predviđanja? Opium ih je ispio. Strašni prevreli sokovi izjeli su ih novim pijanstvima. Sušica im buši grudi, sifilis ih žigoše jalovošću. A šta je sve to ako ne različiti oblici jedne te iste pošasti, dodira sa civilizovanima? Za 20 godina prestaće da budu divljaci i tako će istovremeno prestati da postoje. Eto dakle kako se u tim veličanstvenim dolinama ukazuju pogrebne staze i prodiru u jalovo srce ostrva, oivičene drvenim kućicama poleglim po kamenim terasama koje su također razvaljene, sa gde kojim svetilištem pae-pae, gde su zabranima okruženim valjcima od bazalta prinošene žrtve i koja su gledala smrt autohtonih bogova, a zatim i ljudi. Gogen je dakle također tu umro, jednog vedrog jutra u svežoj sezoni. Verni Tioka, njegov urođenički prijatelj, ovenčao ga je mirisnim cvećem, pomazao ga, prema običaju, mirisnim uljem monoi, i zatim tužno rekao: sad više nema ljudi.